VOA. Oromia keessatti talaalliin kaansarii fiixee gadamee isaa ittisu shamarran umriin isaanii 14 sanaa ol ta'eef bara 2018 kaasee kennamaa jira. Yeroo ammaa kanammoo bifa duulaan talaalliin kennamaa kan jiru ta'uu biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaaf koominikeeshinii kata'an Siistar Sa'aadaa Ahmed ibsaniiru. Kuno.
Diidama 18 gaafa jalqabne marsaa lamaan isaaniif kan talaallii hannaa turre 2019 akkasumas talaalliin kun itti fufee jira. 2020 saaluma saniin itti fufee jira. Waggaa sadeen kana walii aansinee talaallii talaallisneen olmoot shamarran Oromiyaa isaanii waggaa 14 guute miiliyoona walakkaa ol talaalfamanii jiran. Sana booda akkuma beekamutti sababa tamsa'ina dhibee koovid kanaan caalmatti koovid irra duula waan turreef jecha talaalliin kun yeroo muraasaaf addaan citee ture. Ammammoo barana akka lakkooftaa keenyaatti bara 2014 kana keessatti talaalliin kun shamarran Oromiyaa isaanii waggaa 14 guuteef marsaa lamaan akkuma duraaniitti kan namuu jalqabee jira. Kanaan dura warri marsaa duraa fudhatee marsaa lammadaan fudhatinis ni jiranii. Warra ammaas marsaa jalqabaatiif fudhatan ni jiranii. Haaluma saniin karoorfannee 2015 hanga 2014 guutuu Oromiyaatti kennuudhaaf karoorfannee itti deemaa turre. Kana keessatti shamarran umriin isaanii waggaa 14 ta'ee ni talaalfaman jennee kan karoorfanne. Shamarran 1,428,452 kanneen ammoo kanaan dura ji'a jaha dura talaallii isa jalqabaa fudhatanii amma isa lammadaa fudhachuudhaaf karoorfame maas 1,516,288 waliigalaan miliyoonatti warra dhihaatan jechuunis 1,944,740 talaallisuudhaaf karoorfannee talaalliin kun itti fufee itti deemaa jira hanga har'aatti.
Aadaa asirratti talaalliin shamarree tokkoof yookiin dubartii tokkoof marsaa lamaan kennamaa jettan adda addummaa yeroo hagamiin? Amma kan sababa koovidiif immoo dhaabuun dirqama ta'eera. Sana booda ji'a ja'a caalaa eega turanii booda itti deebi'uun quubsaan taa'attanii yaaddu?
Ji'a ja'a daran hedduun caallee bara 2013 keessa kanneenii fi olmoosti ji'oota muraasa qofa kan garaagarummaan uumame kanaaf rakkoo tokkollee hin qabu. Haaluma saniin talaallii kan akka talaalfaman godhamee jira. Fayyaa isaanii irratti rakkoon inni fidu tokkolleen hin jiru. Garuu immoo marsaa lamaan fudhachuun dirqama waan ta'eef jecha yoo marsaa lamaan kana fudhatanii dhibee kanarraa guutumaa guutuutti ittifamu waan danda'anii keessa marsaa lamaan lammadaa kana akka fudhatan taasifamee bifa duulaatiin kan namaaf jira jechaadha.
Egaa shamarran keessumaa umriin isaanii 14 kaasee jiran talaalaa jirraa jettan?
Shamarran kun waggaa 13 isin fudhatan talaallii kana. Maaliif umriin kun waggaa 14 kanarra kan nama yookaan jennu taate umrii isaanii waggaa 14 kanarraa jalqabeeti shamarreen walqunnamtii saalaa hundaa miti tokko tokko kan jalqabu malan ja'amee waan shakkamuuf jecha umriin kun umrii filatamaadha. Osoo walqunnamtii saalaa isa jalqabaa hin raawwanne dura talaallii kun kan namuu qabu shamarran kanaaf. Kan yoo ta'e moo ifteettiif ta'a talaalliin kun shamarree kanaaf. Kanaaf jecha umriin waggaa 14 kun filatamaadha.
Maatiin ijoollee kanaa dhimmuma kana itti amananii fudhachuu irratti barsiisuu irratti yaalii akkamitti ta'aa ture?
Inni guddaan talaalliin kun osoo kan namni dura hubannoon hawaasaa cimsuun dirqama. Hawaasni keenyammaas waa'ee talaallii kana maatiin shamarree kanaa hundinuu hubannoo qabaachuudha qabanii talaallii kana talaalfamuun shamarran isaanii kana yookaanis ijoollee isaanii kana dhibee yookaanis dhukkuba kaansarii fiixee gadameessaa kanarraa guutumaa guutumatti waan ittisuuf jecha isa kana fudhachuun dhimma filannoo hin qabnee fi maatiinis kana amanee dhibee kanarraa daa'imman isaanii kun yookaanis shamarreen tun akka talaalfamtu gochuudhaaf hubannoon cimsamee jira. Hubannoon kun ammoo seektara fayyaa qofaanii meeqaan kennamu. Hojiin kun biiroo barnootaati wajjin moo qindoominaan hojjechaa kan turre. Shamarran kun irra caalaan isaanii kan argaman manneen barnootaa keessa waan ta'eef talaalliin kunis qabilee fayyaa keessattis ni kan namaa garuu immoo baay'inaan kan kanuu manneen barnootaa keessatti. Maaliif manneen barnootaa keessa kan nama shamarran umrii isaanii waggaa 14 guute kun baay'een isaanii yookaan hunda isaanii jechuu ni dandeenya manneen barnootaa keessa waan argamne jecha biiroo barnootaa waggaanii sadarkaa manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hunda keessatti talaalliin kun waan kennamuuf manneen barnootaa kanarratti hubannoon isaanii karaa barsiisota isaaniitiinis akka cimsaasifame ogeeyyiin fayyaatiif barnoota fayyaa kallattiidhaan akka kennaman taasifamaa tureera. Sadiin alattis miidiyaadhaan waa'ee kaanserii fiixee gadameessaa kun maali rakkoon inni shamarran kanarratti jiru? Kaanseriin fiixee gadameessaa jechuun kun maali? Akkamitti nama qabuu danda'a? Akkamitti namarraa namarra darbuu danda'a? Kana hunda yoo talaalfaman ammoo hamma ofirraa ittisuu danda'anii. Talaalfamuu dhabuun ammoo miidhaa maal fidaa kan jiru? Kanaanis wal qabatee miidiyaa mootummaafis ta'ee kan dhuunfaarratti yeroo dheeraadhaaf barnoonni kan namaa tureera. Kanaafuu kallattii hundaan abbootii amantiitiis abbootii gadaatiis fayyadamuudhaan barsiisotaas fayyadamuudhaan hubannoon hawaasaa akka cimu taasifamee jira. Kanarraa ka'uudhaan gaa maatiinis guddistoonni kan ijoolleen isaanii manneen barnootaa keessa ormiin isaanii waggaa 14 guute kun itti amananii shamarran kun akka talaalfaman gochaa jiranii akka karoora keenyaatti guyyaa 5 karoorfannee galuu guyyaa 5 duula kana xumuru waan hin dandeenye jecha hanga ammaan tanaa talaalliin kun itti fufee jira jecha.
Deemsa kana keessatti gaa rakkoon mudate jira?
Rakkoon mudatee hin jiru garuu iddoo tokko tokko nageenyaan wal qabatee iddoon biraan qaqqabaminni jira. Sanii sammuu dhawaataan itti karoorfanneetuma itti deemne jennee jirra. Haa ta'u malee akka Oromiyaatti iddoo baay'eetti talaalliin kun kan namaa jira.
Talaalli kana argachuuf baasiin gaafatamu jira moo tola?
Nuti akka biyyaattis kana kan nu tola arkanna. Dororoonni adda addaa kan dhiyeessan ta'a. Shamarran talaallii kana fudhataniif baasii tokkollee hin kafalanii. Kanaaf bilisa kan talaallii kana talaalfaman.
Dhuma marii keenyaa irratti maatii shamarranii yookaan dubartoota waa'ee kanaa hubannaa hin qabneef dhaamsi dabarsitan jira?
Haati takka yookaanis maatiin tokko shamarreen isiidha. Nagayaa fi fayyaa qabaattee fuula duraatis jiruu gammachuu jiruu fayyaa qabu jiraachuu qabdi. Dhibeen kaansarii fiixee gadameessaa kun ammoo osoo mallattoo tokkollee agarsiifne yeroo baay'ee waan turuuf jecha kaansarii kanaan qabamuunis sadarkaa olaanaarra eegagee kan beekamu waan ta'eef adoleen yookaanis maatiin shamarree isaanii urmiin isaanii waggaa 14 ga'e kana talaalchisuuf dirqama qabanii. Shamarreen tunis urmii waggaa 14 waggaa guutee immoo talaallii kana harkachuuf mirga qabdi. Talaalliin kun waa takkallee miidhaa tokkollee hin qabu. Maatiin dhimma kana sirriitti hubatanii shamarran isaanii kan akka talaalchisan dhaamsaan dabarsaa. Kara biraatiin ammaas shamarran kun irra caalaa mana barnootaa keessa kan jiraatanii akkuma maatiitti barsiisonnis ijoolleen kun akka talaallii kana harkatan akka taasisan sodaachuu ni dandeessi. Ijoolleen talaallii kana fudhadhuun hin sodaadha jechuu ni dandeessi. Keessaawuu barsiisonni shamarree ta'anichitti kan dubartoota ta'an akka haadhaatti akka obboleettii hangafaatti ilaalanii shamarran kun akka talaallii kana fudhatan gochuu keessatti gahee isaanii akka taphatanii dhaamsiin hin dabartu. Kara biraatiin miidiyaanis dirqamni dachaadhaa dirqama ogummaa qabdan kan lammummaa qabdanii roga lameeninuu sirritti hawaasa hubachiisuu keessatti gahee keessan taphachuudha qabdanii walii wajjiin taane shamarran keenya haa talaalchifnu kan jiru dhaamsa qaba.
Siistar Sa'aadaa Ahmed deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaatu jaalanne.